Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ný evrópsk nefnd alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar loftslags- og heilbrigðismál undir formennsku Katrínar Jakobsdóttur fyrir forsætisráðherra heldur fyrsta fundin í Hörpu á miðvikudaginn. Greint var frá því í nóvember að Katrín hefði samþykkt að vera formaður nefndarinnar sem hefur þann yfirlýsta tilgang að vekja vitunda og hvetja til róttækari aðgerða til að taka á heilsufars afleiðingum loftslagsbreytinga. Áætlaði vera nefndin vinnið að tillögum sem verða kynntar fyrir alþjóða heilbrigðisþinginu í maí á næsta ári. Ísraelskir hermenn stöðvuðu Madlín skip hins svokallaða frelsisflota með Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna sem var á leið til gasastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Stuttu áður en samband við þingið rofnaði birtu skipverjar myndband á netinu þar sem þeir sögðu Ísrael hafa gert efna árás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða fróða á tilfarinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Þegar skipið var stöðvað var það á alþjóðlegu hafsvæði norðvestan við Sínaískaga í Egyptalandi. Ísraelska utanríkisráðuneytið birti stuttu síðar færslu á samfélagsmiðlum þar sem staðfest var að skipinu hefði verið snúið við og ætlunin væri að senda farþegana heim. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur gefið út að þeim verði gert að horfa á myndbönd af hryðjuverka árásinni 7. oktober 2023 meðan þau eru í haldi. Og þessu tengt, ísraelska sjónvarpsstöðin Channel 12 birti í gær fjölda skjala úr fórum Hamas samtakana sem Ísraels her hefur handlagt í stríðinu á Gaza. Skjölin eru sögð varpar ljósi á náið samstarf Hamas við Katar í gegnum árin. Þar á meðal eru Katarar sagðir hafa unnið með Hamas við að grafa undan tilraunum Bandaríkjanna til að stilla til friðar. Í skjölunum var einnig fjallað ríflegar peningagreiðslur Katar til Hamas samtakana. Í einu skjalinu sem frá desember 2019 kallar þáverandi pólitískur leiðtogi samtakana Ismail Haniyeh Katar helstu lífæð Hamas. Þá að veðurhorfum. Í dag útlit fyrir fremur hæga norðlega átt. Áfram að búast við lítilsáttar rigningu eða slittu norðaustan og austurlands en þar dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Bjart með köplum sunnan og vestan til en skúrir á víð og dreif. Hiti 4-12 stig að deginum svalast á norðausturlandi. Lægð við Nýfundnaland heldur til norðausturs í dag í átt að landinu. Hún mun valda austlægari átt á morgun en áfram fremur hægur vindur og úrkomu lítið á landinu. Fréttir verða næst lestar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
I don't wanna run, I don't wanna hide. It's got away with me. It's a dream I see, like a fantasy. In reality, and it's here with me. I walk around in a day. We'll be right back.
Flækist í þinn vef og meðan ég sef Liggur þú hjá mér, það líkur minni leit Og hjartað mitt veit, hvaða hugin til þín ber Skýin skýla himninum við sólarinnar sín Ég vona að ég sofna til þín en drauma líða undir lok að endingu ég byr að ef ég verð að vakna verðir þú þá mér við hlir veistu ég flækist í þinn vef og meðan ég ser
Rástvö. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars, run away. Cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. Cause there's no one else you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all, cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said,
raise a little thing. no bro been fucking with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He not.
Þessunni er þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn eru það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplifum að það í annarsinn, að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, hinn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem er ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni. Annan í hvítasunnu klukkan 3 mínútur yfir 9 strax eftir fréttir.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
We'll be right back.
Ertu búin að missa trúna? Drekki allt hlusta á Rás 2.
sad blonde with the color of her hair, like a cheap distraction for me and fair. She knew the finish before it began.
Jump, jump, Kilimanjaro. please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
My baby just cares for my Píparinn þinn löggiltur. Félag pípulörningameistara.
Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
Allt fyrir hjólísi, tjaldvagnin og útilegðuna. Útilegðumaðurinn. Þar sem ferðalagi byrjar.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bíltsöða 16.
Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
Allt fyrir vinnurýmið. A4 húsgögn. Skeifunni 17.
Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Hamborgarabúlan tilbúð aldarinnar Hamborgarabúla Tómasar. Fljúga hvítu fiðrildin. Þjóðlega hátíðin á Siglufirði annan til 7. júli siglofestival.com Árleg sumarhátíð S.A.A. miðvikudaginn 11. júni frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal upplýsingar og skráning á saa.is
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag annar kvítasunnu 9. júní, klukkan 8, Guðmundur Atli Hlynsson segir morgunfréttir. Ný evrósk nefnd alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar loftlags- og heilbrigðismál undir formennsku Katrínar Jakobsdóttur fyrir forsætisráðherra heldur fyrsta fund sinn í Hörpu á miðvikudaginn. Greint var frá því í nóvember að Katrín hefði samþykkt að vera formaður nefndarinnar sem hefur þann yfirlýsta tilgang að vekja vitund á og hvetja til róttækari aðgerða til að taka á heilsufarsafleiðingum loftslagsbreytinga. Áætlað að nefndin vinni að tillögum sem vera kynntar fyrir alþjóða heilbrigðisþinginu í maí á næsta ári. Auk Katrínar taka til máls Hans Henry P. Kluge, framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu og Sir Andrew Haynes, professor við London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ísraelskir hermenn stóðuðu Madlín, skip hins svokallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna sem var á leið til Gaza-strandarinnar með farm á hjálpargögnum. Farþegarnir hafa verið handteknir og Ísrael segist ætla að senda þá aftur til síns heima.
Samband við bátinn rofnaði í nótt en samkvæmt síðustu skilaboðum þaðan voru ísraelskir hermenn komnir um borð og höfðu skipað farþegum að slökkva á símum sínum. Stuttu fyrir deildu skipverjar myndbandi á netinu þar sem þeir sögðu Ísrael að hafa gert efnaárás á skipið. Í myndbandinu sést hvítt efni eða froða á þilfarinu og eitt skipverjana segir sér svíða í augun vegna þess. Þegar Ísraelar stöðvuðu skipið var það staðsett á alþjóðlegu hafsvæði norðvestan við Sínaískaga í Egyptalandi. Francesca Albanese, talsmaður Sameinuðu þjóðanna málefni Palestínu, skrifaði í færslu á samfélagsmiðlum að ísraelski drónar hefðu spreyjað hvítri málningu á skipið. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz hafði áður skipað hernum að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að skipið kæmist til Gaza. Ísraelska utanríkisráðuneytið birti stuttu síðar færslu á samfélagsmiðlum þar sem staðfest var að skipinu hefði verið snúið við, farþegarnir teknir höndum og til stæði að senda þá heim. Katz sagði viðeigandi að láta farþegana horfa á myndbönd af hryðjuverka árás Hamas 7. oktober 2023.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Og þá að veðri. Fremur hæg norðlega átt og víða bjart með köflum en líkur á síðdegiskúrum og lítilsháttar rigningu eða slittu austanlands. Hiti 4-12 stig að deginum mildast á Suðurlandi. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir á víð og dreif. Hlýnar heldur. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Kertið að klárast virðist mér Ég ennþá hér Lífðu áfram, losaðu Ljúktu aftur augunum Ekkert liggur á Hú. Út þannin köl Frostið allt og dimmur desember Ég ennþá hér Húsið sefur himnaljós Varpa bjarma og blómarós Ekkert liggur á Bandar takir eilíð fyrir mér einhvern veginn hefjist hér og nú. Ástæðan er þú. Legðu hönd í lófa mér, langt í burt er dagurinn, ekkert liggur á.
Shaking just to let you know that.